demikian tadi wawancara yang dipandu oleh Mas Nur Hadi bersama Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, mengenai pengakuan pemerintah pertama kali atas hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat. Dan siang hari ini kami disambungkan bersama Profesor Sumanto Al-Qurtubi, dosen antropologi di Universitas King Fahd di Dahran, Arab Saudi. Dan kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai toleransi beragama di Indonesia. Selamat pagi, Profesor.
Halo, selamat pagi, selamat sore.
Di Melbourne sore saat ini. Terima kasih, maaf pagi-pagi sudah menelpon. Ya, kita singkat saja karena waktunya terbatas, Prof. Nah, pada saat ini toleransi beragama di Indonesia mengalami gejolak. Kira-kira apa yang sebenarnya yang terjadi, Prof?
Oke, ini cerita panjang ya sebetulnya. Jadi awalnya sebetulnya bermula dari ketika reformasi mulai bergulir di Indonesia dan demokrasi dibuka secara lebar-lebar, masyarakat diberinya kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, berorganisasi, mengeluarkan unek-unek dan sebagainya begitu. Jadi ruang keterbukaan yang begitu lebar itu kemudian dimanfaatkan secara overdosis oleh sebagian kelompok agama itu untuk mengekspresikan kebebasan itu secara tanpa batas, tanpa mengerti batas-batas keterbukaan kebebasan itu seperti apa begitu. Jadi bermula dari dibukanya
keran pendapat
itu kemudian dimanfaatkan secara euforia itu oleh kelompok masyarakat dan di pihak lain.
Tapi apakah maaf Prof, tapi apakah benar itu agama atau ada agenda lain di belakangnya? Agama itu hanya apa istilahnya kamuflasenya saja.
Agama itu tidak pernah berdiri sendiri ya, maksudnya agama itu selalu berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial, budaya, politik sejak awalnya begitu. Jadi kalau dari perspektif ilmu sosial, antropologi, bahkan agama itu ya bagian dari produk kebudayaan masyarakat manusia yang itu tidak bisa dilepaskan dengan konteks sosial, kultural, politik dari masyarakat yang bersangkutan. Jadi membicarakan agama tidak bisa murni agama, gitu nggak bisa, tapi harus dikaitkan dengan elemen-elemen lain begitu ya, politik terutama yang begitu kuat ya. Tetapi persoalan intoleransi di Indonesia itu satu sisi di tingkat masyarakat itu mengekspresikan kebebasan secara berlebihan, di pihak lain dari pihak berwajib pemerintah dan aparat setempat itu juga tidak kurang tegas dalam melakukan penindakan terhadap kelompok-kelompok intoleran yang melakukan kekerasan di ruang-ruang publik. Jadi itu semacam kayak benang ruwet begitu. Jadi karena ada semacam toleransi dari pihak pemerintah atau aparat, kemudian terjadilah berbagai macam kekerasan yang terus-menerus berkelanjutan. Gitu. Yeah. Dan melihatnya sih banyak faktor ya, tidak cuma dari kelompok.
Seolah-olah mendapat angin segar.
Iya betul, setiap kali ada kerusuhan terhadap kelompok lain atau diskriminasi terhadap kelompok lain, kalau tidak ditindak secara tegas itu kan kemudian akan memberi ruang semakin besar terhadap kelompok-kelompok intoleran itu untuk tumbuh dan berani terus-menerus begitu. Ya kira-kira begitu. Dulu misalnya di zaman Pak Harto kan tidak ada. Mereka kan diharap semua kan. Betul. Karena Pak Harto tidak memberi ruang terhadap perkembangan Islam politik.
Betul.
Pak Harto memberi ruang terhadap perkembangan Islam budaya, bukan Islam politik. Tapi kalau sudah menyangkut politik, menyangkut SARA, Pak Harto tidak memberi ruang sama sekali. Sehingga mereka tiarap pada masa Pak Harto itu enggak ada gerakan-gerakan yang seperti itu kan.
Betul. Nah, sekarang ini ditambah lagi dengan kemajuan teknologi, dengan media sosial, itu apa istilahnya, pengaruh itu semakin merambat dengan cepat ya. Nah, mengikuti tulisan-tulisan Prof. Sumanto di Facebook misalnya, itu menarik sekali. Dan kira-kira mengapa Prof mau susah-susah ikut memberikan pendapat atau menganalisa situasi di Facebook, Prof?
Saya itu, ya itu kewajiban saya sebagai seorang profesor ya. Profesor kan kewajibannya bukan cuma riset, menulis, publikasi, tapi juga servis, ada pengabdian terhadap publik. Itu bagian dari doktrin seorang dosen ya. Jadi saya menganggap Facebook dan media sosial itu kan bagian dari medium publik yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berkomunikasi dengan publik begitu. Jadi sebagai medium dakwah lah kira-kira begitu. Jadi karena saya jauh tidak ada di Indonesia ya, yang menggunakan media sosial itu sebagai tukar pendapat, sharing pengalaman apa dan sebagainya itu supaya tujuan saya sebetulnya supaya Islam itu tidak kelihatan buruk sekali di mata non-Muslim gitu. Jadi selama ini kan ada kesan seolah-olah Islam itu adalah pro kekerasan, pro intoleransi segala macam. Jadi saya mencoba untuk memberikan penjelasan-penjelasan bahwa tidak seperti itu. Jadi kita melihat Islam harus dari berbagai macam aspek, dimensi ya. Ada banyak faktor, banyak kelompok Islam dan sebagainya. Jadi tidak bisa di generalisir kalau melihat persoalan keislaman. Jadi satu sisi saya mengkritik kelompok-kelompok Islam itu sendiri yang melakukan tindakan-tindakan intoleransi dan kekerasan, tapi di pihak lain sebetulnya saya ingin menyampaikan sisi-sisi keislaman yang sebetulnya tidak bisa diidentikan dengan masalah kekerasan, intoleransi, dan sebagainya.
Nah, saya setuju sekali dengan itu karena banyak sekali orang Indonesia yang mungkin masih belum terbuka untuk menerima perbedaan pendapat dan lain-lain. Jadi kita perlu untuk memberikan kesempatan mereka untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Dan kemudian pertanyaan saya, bagaimana, apakah di universitas, di tempat Profesor Sumanto mengajar, apakah situasi politik Indonesia atau situasi di Indonesia itu juga dibahas mungkin?
Oleh saya atau oleh masyarakat?
Mungkin tahu, dari masyarakat atau mahasiswa atau mungkin profesor?
Enggak begitu ya, maksudnya dari segi geografi, apakah Indonesia terlalu jauh dari Saudi ya? Yang kedua, Indonesia bukan tidak dianggap sebagai pemain penting buat Saudi dan Teluk ya. Jadi marginal posisinya, baik dari aspek politik, budaya, dan lain-lain gitu kan. Yang kalau yang dianggap penting itu kan Eropa, Amerika, misalnya Barat, atau kalau Asia ya Jepang, Cina, itu dianggap penting kan memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan politik yang cukup signifikan. Kalau Indonesia kan tidak. Meskipun sebagai negara Islam, negara mayoritas Islam yang cukup besar, tetapi dari aspek geopolitik dan sebagainya, ya jelas tidak diperhitungkan sama sekali oleh negara Arab Teluk, karena posisinya minor kan, dari aspek ekonomi minor, dari aspek keislaman juga minor, dari aspek tata letak juga jauh sekali dari Arab Teluk, jadi ya biasa-biasa saja lah, jadi tidak.
Baiklah. Nah, maaf sekali waktunya terbatas, Prof. Lain kali saya akan kontak lagi dan berbincang-bincang lagi mengenai topik-topik yang lainnya. Terima kasih banyak, Profesor. Selamat pagi.
Oke, selamat sore. Terima kasih juga sudah mau menelpon.
Oke, selamat pagi. Sampai jumpa.